No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Raamattu sanoi, että kun liha, hengessä aloitettiin ja lihassa lopetettiin, mutta tuon Pertun kanssa meni tämä viikko nyt vähän toisinpäin, että me oltiin tuolla ajallisissa töissä, vähän tehtiin puita ja sitten lopetellaan tämä yhteistyötä nyt, tai onko tämä viikon alkukin oikeastaan, miten pääsi kalenteri katsotaan, niin kuitenkin Raamatun mukaan on parempi niin päin, että se aina hengellisiin päättyisi. Ettei kävisi niille kalatalaisille, että ne lopetti lihassa, ne aloitti hengessä. Ja meidän piti mennä vaan sitten ensin tehtiin vähän mulle puita ja sitten mentiin jolle kesämökille, oli pyydetty usko, sisko pyytänyt apua, että pitää 4-5 puuta kaataa. Ja ajatus oli vain, että sinne mennään puita kaatamaan, mutta se sitten päättyi sillä tavalla, että se päättyi poliisien evankeliointiin, kun se mökki oli ryöstetty ja me jouduttiin sitten, kun tämä sitten järjestetään sinne poliisi, ja tekee tutkinnan ja sitten ne sieltä illalla myöhään lähti sitten evankeliumi kädessä, 2 poliisia. Ne Herran tieto sellaisia, niitä aina voi ymmärtää, että monta kertaa mennään ajallisissa asioissa, mutta sitten kuitenkin hengelliset on siellä sitten kuitenkin, ja se on parempi, jos ne on siellä aina viimeisenä tai päällimmäisenä.
Amen.
Sitten mä menin tukkuun hakemaan mansikoita, ja ei mulle tullut mieleenkään, että siitä niin kuin taivas repee yhtäkkiä auki sitten, ja mä myöhästyin sieltä, ja mä soitin vaan, että mä tuun myöhässä, se kaveri sanoi, että ongelma, että hän asuu tässä lähellä, ja se tuli, ja sitten vaikka se oli jo ilta myöhä, niin hänellä ei ollutkaan yhtäkkiä kiire, että hän halusi esitellä sitten koko sen lähialueen kaikki mansikkaviljelijät ja kasvihuoneet ja kaikki mahdolliset. Ja sitten se vaan yhtäkkiä siinä keskustelun aikana vaan ilmeni, että hän on ollut YK-joukoissa sitten. Ja yhtäkkiä hän kääntyi sitten minun puoleen ja kysyi, mutta mitäs varten sinä siellä Israelissa käyt? Ja sitten oli helppo todistaa Jeesuksesta, että me evankelioidaan siellä niin arabia kuin juutalaisia Kristuksen tuntemiseen. Ja sitten kun mä sain sen kaverin evankelioitua, niin siinä oli semmoinen parakkitoimisto ja se firman toimitusjohto oli illalla tullut tekemään laskuja sinne. Ja kun se toinen kaveri lähti, niin se tuli sitten siitä ovesta ulos ja alkoi tilittää mulle omaa elämäänsä, että kun hän meinasi siihen leikkauspöydälle kuolla ja hän haluaisi vielä lasten takia elää, että kun hänellä ei ollut oikein aikaa sitten näille omille lapsille, niin hän olisi nyt uhrata sitä aikaa lapsenlapsille. Ja hän sitten kysyi, että no eikö sun puolesta voi rukoilla. Ja hän ei sanonut mitään, mutta hän laittoi vaan kädet ristiin ja pään tälleen. Sitten mä tiesin, että se on se suomalaisen miehen ilmaisu, että antaa tulla. Niin kuin se oli siellä semmoinen romukauppias joskus syksyllä tuossa huutokaupassa. Ja se sitten mä kysyin, että vieläkö sä tuut romuautoja mun pihasta hakee, niin se purskahti itkuun ja sanoi, että kun mulla ei ole enää sitä kuorma-autokorttia, tämä henkilöautokorttikin otetaan multa aina välillä pois. Ja sitten hän piti pienen tauon ja itki ja sanoi, että kun mulla on aivoissa syöpä. Ja mä kysyin sitten sitä mieheltä, että no, että jos et näitä ihmisiä häpeä, niin voiko sun puolesta rukoilla, niin se vastaus oli samanlainen kuin sillä mansikkamiehellä, että sellainen 2-metrinen mies taiputti päänsä sinne puoliksi sen romulavan sisään ja tälle, ja se taas tarkoitti, että antaa tulla. Sitten on oppinut jo kohtaa näitä ihmisiä, että vaikka ihminen sano mitään, niin se käytös puhuu sen puolesta, että Jumala on ihmeellinen. Enkä mä voi sitä Yhdysvaltain matkasta oikein sitten kertoa kuin pari semmoista ihanaa kokemusta, kun mä aloitin sen sieltä, ensimmäinen varsinainen etappi oli siellä Indianassa semmoinen World Missionary Press, missä painetaan traktaatteja ja raamattuja ja kaikkia hengellistä materiaalia evankeliointiin 320 kielellä. 6,5 miljoonaa kopiota tai kappaletta joka vuosi. Ja sitten se liikutti sitten sydäntä, kun sinne meni, kun se oli 30 vapaaehtoista, oli sinäkin ihan arkipäivänä siellä töissä, ja sitten oli se vakituinen henkilökunta vielä päälle. Ja siellä oli 90-vuotias mummo sitten, joka oikein innolla pakkasi sitten raktaatteja laatikoihin, ja taas tuli seuraava laatikko, ja se mummo oli ollut siellä 40 vuotta, aina silloin tällöin tekemässä sitä vapaaehtoistyötä. Sitä ei pystynyt itkemättä katselemaan, että kuinka uskollisesti hän teki sitä ja näki sen, että niin kuin sydämestään, että kun sellaiseen työhön helposti tällainen tavallinen pullinen rutinoituu jo parissa tunnissa, rupeaa tympäisemään, ja ajattelin, että se on 40 vuotta ollut siellä, ei tietysti joka päivä, mutta aina niin kuin auttamassa. Niin siellä näki, että kun Jumalalle tehdään työtä, niin siihen tulee sitten se, niin kuin se voitelukin toteuttaa sitä. No sitten mä menin sinne viimeisiä etappeja, oli siellä Idahossa, että käydä Pinningin luona siellä, sellaisen valkopalkaisen profeetan luona. Ja mä sitten yhtenä päivänä kysyin häneltä, että jos hän haluat mitä tahansa täältä näyttää tältä sun lähiympäristöstä, niin mulla olisi nyt aikaa tänä päivänä sitten. Ja hän sitten, hän aina sitten on se tapa, että hän sitten rukoilee ja kysyy Jeesukselta. Sanoi, että joo, lähdetään vähän katsomaan noita maisemia, se sanoi se pappa. Ja sitten mentiin siellä sitten pitkät reissut. Ja sitten hän siinä lähtiessä rukoili, että jos herra sinun tahtosi, että Jari näkee jotakin eläimiä täällä Idahossa, niin lähetä herra niitä sinne tien laita. Ja siellä sitten, kun herra oli järjestänyt, sitten oli ostanut lapsille, sitten, tai sain rahat yhdeltä mummolta, se käski ostaa lapsille jotain, niin mä ostin digikamera, niin mä ajattelin, että no, tämähän on paras, että lapset saa semmoiset kameran, jossa on vähän kuvia jo valmiina. Ja sitten niitä alkoi niitä eläimiä tulemaan siellä, ja kaiken yllätys oli se, että kun siellä tuli ensimmäisenä villilampaita, ja joku puolitoista kuukautta aikaisemmin, kun mä olin yhden uskonvelin kanssa puhunut, että onkohan missään päin maailmaa enää lampaita niin kuin villinä luonnossa. Ja sitten se Pinningin sanoi, että tossa on nyt villilampaita, että Jari, ota kuvia sitten. Ja sanoi, että on täällä villivuohiakin. Ja sieltä tuli kaikenlaista kaurista ja muuta aina sopivasti sitten otettiin kuvia sen matkan varrelta sitten. Ja sitten se kaikkein hurin kokemus oli sitten, kun me lähdettiin sen toista tieltä takaisin ja mentiin sellaista joku semmoinen ehkä 300-400 metriä korkea vuori. Ja siinä oli sitten tukkiautoja varten sitten veistetty sinne vuoren syrjään semmoinen serpentiinitie ja minkälaisia kaiteita oli. Ja se oli aina silloin, kun oli siellä ulkopuolella, niin se oli vähän semmoinen järkyttävä näky 300 metriä pudotusta siitä suoraan alaspäin. Ja toinen vaan ajaa siellä rauhallisesti sitten. Niin se oli sellaista Herran niin kuin puhetta, että näki sitä kaikkea, että mitä Jumala niin kuin tekee. Että kun Jumala niin kuin puhuu sen luonnonkin kautta. Niin kun sitten Raamattu sanoo sen niin, että se huomakuntakin sen harras niin kuin ikävöitsiminen, että se odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Ja me ei voi oikein järjellä sitä käsittää, että no miksi tuo luonto odottaa, että me Jumalan lapset ilmestytään. Järjessä kuskin kellään on siihen vastausta, että miksi harras luomakuntakin ikävöitsee, että Jumalan lapset ilmestyy. Mutta sitten kun sitä peilaa tähän kaikkeen, että kuinka eletään jumalattomasti ja saastutetaan kaikki ja tehdään kaikki väärin, niin kyllä se huuto jo siihenkin on vastaus, että Jumalan lapset ilmestys ja tekisi asiat oikein. Mutta sitten siellä jossakin Afrikassa niin kävi sillä tavalla, että noidat oli sitten se jonkun kylän ylilausunut niin voimakkaan kirouksen, että siellä ei satanut. Ja uskovat sitten tajus sen, että mistä se johtuu ja ne alkoi rukoilemaan, niin sitten yhtäkkiä tuli sade. Ja se sato vaan niille uskovien palstoille. Se oli niin kuin olisi suoralla viivottimella vedetty viiva siihen väliin, missä on jumalattoman palsta ja missä oli uskovan palsta. Eli luonto siellä odotti, että Jumalan lapset ilmestyy tekemään jotakin, että kirous murtuu. No sitten siellä, kun siellä Idahossa on ollut valtavasti metsäpaloja, niin siellä on 10 000 hehtaaria palannut, niin puut on vaan semmoisia nokikeppejä, jotka on pystyssä. Ja sitten yhtäkkiä siellä jonkun vuoren syrjässä oli semmoinen neliskanttainen kaistalle tällä tavalla, ja siinä oli vihreää metsää. Mä sitten sanon Pilningille, että toi ei ole kyllä normaalia, että tuli ei tee tolle, että se on pakko olla jonkun uskovan palsta siinä. Että kun se oli niin kuin kantti kertaa kantti oli tuli kiertänyt sen leniskanttisen kaistasi ja kaikki muu oli mustaa ympärillä. Niin se ei voi tapahtua muuta kuin sillä tavalla, että siellä täytyy olla Jumalan käsi. Niin se luomakuntakin odottaa, että me Jumalan lapset ilmestystäs vapauttamaan sitä siitä turmeluksen orjuudesta ja mitä ikinä kaikkea se sitten niin kuin tarkoittaa. Eli sekin ikävöitsee, että me ilmestymme. Mutta nyt se suurin ikävä ei ole kuitenkaan siellä, että luomakunta odottaa meitä, vaan kuitenkin sitten siellä Jumalan alkuperäisessä ajatuksessa on siellä sitten, kun siellä puhutaan Jeesuksesta. Meidän käännöksessään siellä puhutaan, että Jeesus oli hoidokkina siellä isän rinnalla, mutta sitten alkuteksti puhuu niin kuin maailmankaikkeuden arkkitehdista ja kaiken luojasta ja niin edelleen. Niin siellä sanotaan, että hänen ihastuksissaan olivat ihmislapset. Eli Jumala ihastuksissa kaikesta tässä syntien lankeemuksesta ja Noan päivistä ja kaikista huolimatta, niin koko ajan hänen ihastuksissa on ollut ihmislapset. Ja nyt sitten kun ajatellaan se Uuden liiton valossa, niin evankelimin kautta hänen ihastuksissaan on ihmislapset. Että jos ajatellaan sitä, niin kuin sitä Johannes 3.16 sanotaan siitä pienoisevankelimista, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin siinä on puettu se sanoiksi, että mitä Jumala ajattelee ihmislapsista. Että hän niin rakastaa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan saisi vastaanottaa iankaikkisen elämän. Vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin tämä on se pääkysymys kuitenkin, että Jumala haluaa ilmestyä jokaisen uskovan kautta, ettei yksikään joutuisi kadotukseen. Koska lähetyskäskyssä tämä ihastus, se on siirretty sillä tavalla seurakunnalle, että Jeesus on käskenyt meidät menemään kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Se on se sama Jumalan ihastus ihmislasta kohtaan, mutta se on siirretty seurakunnalle sen toteuttaminen. Niin kuin taas Efesolaiskirjeessä sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisesti hallitusta ja valtojen tietoon, niin siinäkin on seurakunta välissä, jonka kautta Jumala tekee sen työn. Tuo sinne henkivalloillekin tiedoksi, että Jeesus Kristus on Herra, mutta sitten myöskin joku vanha saarnaaja sanoi, että jos me ollaan vaiti, niin myöskin enkelit ovat silloin vaiti. Eli tähän Uuden liiton seurakunta on kytketty semmoiset, onko se väärä sana nyt, jytypanokset tai jotain, että me ymmärtäisimme sen asemamme Kristuksessa, että Jumala haluaa toimia meidän kauttamme. Eli hänen ihastuksissa on edelleen ihmislapset, mutta hyvin pitkälle seurakunnan tai uskovien kautta. Koska se enkeli ei tule sieltä taivaalta julistamaan evankeliumia, kun Paavali sanoi, että vaikka enkeli tulisi julistamaan, niin se ei ole niin kuin pätevä, koska Jumala on antanut sen evankeliumin julistamisen ihmislasten tehtäväksi. Ja vaikka sitten Jeesus itse ilmestyi Paavalille tai silloiselle Saulukselle siellä Damaskon tiellä, niin siitä huolimatta hän sitten lähetti sitten tämän opetuslapsi Ananiaksen tarkemmin kertomaan Saulukselle, että mistä tässä oikein on kysymys. Ei Jeesus suoraan saarnannut edes itse Jeesuskaan kaikkea sitä asiaa, mitä hän halusi Saululle sanoa sieltä taivaasta, vaan sitten hän lähetti Ananiaksen sitten kertomaan Paavalille, että sinut on kutsuttu ja rukoilemaan, että ne suomukset lähti hänen silmiltään ja sitten, että hän täyttyisi pyhällä hengellä ja sitten myöskin hän otti kasteen, niin kuin se sanankohta sen todistaa. Eli siinä oli Ananias tekemässä sitä työtä, jossa koko ajan kuitenkin Jumalan ihastuksena oli se, että pian tästä minun seurakuntani vainoajasta tulee opetuslapsi. Se oli se Jumalan näkökulma tai se tavoite, että minä pysähdytän tuon ihmisen tänä päivänä. Osan hän puhui suoraan sieltä taivaasta, lähetti sen kirkkaan salaman väläyksen, mutta sitten Ananialle lankesi suuri tehtävä. Hän oli hyvin vaikea, niin kuin voisi sanoa nykykielellä, koota itsensä ja uskoa se sana, kun Jumalan pyhä henki yhtäkkiä sanoi, että mene sinne ja sinne Sauluksen tykö. Niin hän oli kuullut sitten, että Saulus on vainonut seurakuntaa, niin hän ei halunnut mennä sinne. Se on täällä apostolien teot 9 ja jae 13, mutta Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa, ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanaan ja kuningasta ja israelilasten eteen, sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaksussa jonkun aikaa ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Eli se Jumalan ihastus, että nyt minä pysähdytän tuon Sauluksen ja teen siitä sitten oman palvelijani, niin hän käytti siinä Ananiasta ja toki käytti myöhemmin sitten laajemminkin sitten esimerkiksi Antiokian seurakuntaa, jossa sitten tuli hengen sanoma sitten siellä, että, että erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Niin nyt kun tuolla on kadotettu sielu, niin me ei monta kertaa aavisteta sitä ollenkaan, sitä Jumalan, niin kuin sitä, voisiko sanoa, viimeistä ihastumista, että mitä hän itse asiassa tahtoo tehdä. Totta kai se on oikein, että meillä on koko ajan se ymmärrys, että Jumala haluaa tämän ihmisen pelastaa, mutta monta kertaa meiltä jää ymmärtämättä, että mitä kaikkea muuta se Jumala vielä tuon ihmisen kautta sen jälkeen haluaa tehdä, kun se ihminen on uskoon tullut. Ja nyt siellä voi olla se tuleva evankelista siellä jossakin katuojassa tai jossakin ryppyremmissä tai missä tahansa ja sitten Pyhä Henki on voimallinen pysähdyttämään. Minä käyn aina siellä Kaliforniassa sellaisessa seurakunnassa, jossa yleensä sitten minä ja se pastorin vaimo on ainoat valkoiset ihmiset ja se on muuten sitten mustien seurakunta. Ja sitten tämä pastori kertoi, että hän oli nuoruudessaan uskossa ja sitten hän sitten alkoi niin kuin viilenemään siinä, tai se kutsu ainakin oli hänelle, että oliko hän uudessa syntynyt. Ja hän oli sitten kapakassa ryyppäämässä siellä ja yhtäkkiä siellä pöydän vastapäätä oleva kaveri sanoi, että sinä et kuulu tänne, että Jumala kutsuu sinua. Ja ajattelin, mistä toi kaveri, joka siellä vetää viinaa päähän, tietää, että Jumala on hänet kutsunut. Ja se kaveri sanoi, että minä olen luopio, mutta mä silti nyt tunnen Jumalan voiman, että sä et kuulu tänne. Ja niin sanoi, että hänen piti lähteä, lasi jäi siihen pöydälle, kun hän lähti sieltä viimeisen kerran. Et kukaan ei olisi uskonut sitä, jos joku olisi edellinen päivänä sanonut, että huomenna siellä kapakassa luopio saarnaa sulle Kristusta. Vaikka ei se mikään Jumalan täydellinen tahto, että luopio saarnaa Kristusta, niin Jumala voi laittaa sen pileämmin aasinkin joskus puhumaan, jos ei mitään muuta vaihtoehtoa ole. Ja sitten se pahin vaihtoehto, mikä vielä sekin on Jumalan rakkautta, on se, että kivet huutaa. Jeesus sanoi, että jos nämä olisivat vaiti, siis kun ne nuhteli siitä, että kun ne opetuslapset siellä huusi Hoosiannia ja mitä kaikkea ne teki, niin ne tuli nuhtelemaan Jeesusta siitä, että nuhtele näitä, käsken näitä opetuslapsia, oli näitä vaiti, niin hän sanoi, että jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisi. Ja tämä on niin kuin se meidän tehtävä, että me vältettäisiin täällä Suomessa se, että kivet ei alkaisi huutamaan. Vaan että me mieluummin huudettaisiin oikein Kristusta esille tai siis niin kuin ihmisten sydämiin. Että niin kuin se sana sanoi, että meidän käännössä on meillä uskottu sovituksen virka, mutta parempi käännös, että meillä on uskottu sovituksen palvelutehtävä. Ja Jumalan Pyhä Henki haluaa jokaisen uskovan kautta oikein puhua tai huutaa, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Niin Jumalan tahto on, että tämä huuto kaikuu se sitten rauhallisella äänellä tai välillä vähän vanaattisemmin, niin Jumalan tahto on, että se kaikuu tämän koko maan läpi, ettei kivien tarvitsisi huutaa. On ne kivet sitten joku tsunami tai myrskytuuli tai tulva tai mikä tahansa, niin se on aina paljon rajumpi asia kuin se, että me suoraan viemme evankeliumin sanomaa kodotuille sieluille. Ja nyt kuitenkin Raamatussa se pohjimmainen Jumalan ajatus on se, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Eli nyt jos ajattelet itsesi siellä jossakin omenapuun juurella, jossa se Väinö on, niin kuin siinä jossakin laulussa lauletaan, niin se ensimmäinen asia, mitä Jumala tahtoo sun kautta sille Väinölle siellä omenapuun juurella puhua, on se, että hän kohtaa Jumalan hyvyyden. Ja se suomalaisessa evankeliumissa on jotenkin semmoinen mätäpaise, että ajatellaan, että Jumala aina sillä tavalla pysähdyttäisi ihmiset, että niille tapahtuisi jotakin ikävää. Mutta eikö se ikävä ole se kakkosvaihtoehto? Eikö sittenkin se ykkösvaihtoehto ole se, että se ihminen suoraan kohtaa Jumalan hyvyyden? Eli että se hyvyys saa vetää ihmislasta parannukseen. Ehkä se ikävän kohtaaminen on jo enemmän sitä kivien huutamista. Eli se paras vaihtoehto olisi aina, että se ykkösvaihtoehto toteutuisi, että se Väinö siellä tai mikä tahansa saisi kokea sen, että Jumalan hyvyyden uskovien kautta. Että se valtakunta siinä koko täyteydessään ilossa, että se isän ihastus tulisi niin kuin jotenkin sillä tavalla ilman suodattimia meidän kautta jaetuksille kadotetulle sieluille. Jotenkin siis sillä tavalla, että se Kristuksen rakkaus, että se olisi yhtä puhdas, yhtä pyhä ja yhtä välittävä, kun se lähtee sieltä valtaistuimelta. Että me olisimme niin itsellemme kuolleet, että se sanoma ei missään kohdassa miedontuisi eikä suodattuisi siitä alkuperäisestä. Sillä lupaus on kuitenkin valtava, minkä Jeesus on antanut meille. Hän sanoi, että niin kuin he ovat ottaneet niistä sanoista vaarin, jotka minä olen heille puhunut, niin he tulevat ottamaan vaarin niistä sanoista, jotka te heille puhutte. On kysymys kadotetusta sieluista tai uskovista ihmisistä, niin Jeesus on luvannut sen, että samalla tavalla ne tulee ottamaan vaarin. Mutta kuitenkin sillä edellytyksellä, että me pitäydymme tässä Jumalan sanassa ja Jumalan tahdossa ja kuolemme omalle itsellemme. Jossakin paikkakunnalla vuosia sitten tuli mieshenkilö uskoon ja sitten hän ilmestyi sinne uskovien kokoukseen ja kertoi, että hän tuolla kadulla kohtasi Jeesuksen todistajan ja se todistus oli niin voimallinen, että hän antoi välittömästi elämänsä Jeesukselle. Niin kaikki uskovat sitten oikein piiritti sen veli ja jokainen halusi tietää, minkä näköinen kaveri se oli, joka sinut evankeliumiin. Hei, minkä olikin, no, minkälainen takki, minkälainen pipo sillä oli, minkälaiset hanskat sillä. Jokainen halusi niin kuin sitä, että se täytyisi nyt saada tietää, kuka se oli. Mutta se oli mielenkiintoinen se kaverin vastaus, sanoi, että kuulkaa nyt ystävät, minä en muista siitä kaverista yhtään mitään, minä näin vain Jeesuksen. Se oli niin Jeesuksella täytetty se kaveri, että se Jumala pystyi näyttämään sen kaverin kasvoistakin vain Jeesusta. Sitä ei ole jälkeenpäin tunnistettavissa lainkaan. Vähän sama juttu, kertomus, jos joku on lukenut niitä tai kuunnellut niitä veli Ynnin saarnoja, kun hän sitten, häneltä oli lyöty sitten lekalla ne jalat murskaksi siellä kiinalaisessa vankilassa. Ja sitten toinen veli aina sitten, kun ne vei siitä kopin ohi häntä johonkin palvelukseen tai muuhun, hän aina sitten kuiskasi siitä kopin jostakin raosta veli Ynnille, että pian sinä pakenet täältä vankilasta. Ja hänellä välillä tuli sitten masennus, että miten hän jalaton mies, kun jalat on lyöty murskaksi, miten hän täältä pakenee. Mutta sitten se usko alkoi kasvaa, kun se vanhempi veli kävi useamman kerran kuiskaamassa, että veli Ynn, että pian sinä lähdet täältä vankilasta. Ja sitten tuli sellainen yksi aamu, kun se Jumalan voima tuli ja se jalat vahvistui. Hän nousi jaloilleen ja se ovi aukesi hänen edessään. Se oli juuri sellainen hetki, kun ne siellä vankilassa sitten vaihtoi vartioita. Ja hän käveli kaikkien niiden vartiojen silmien edestä. Ja kukaan ei kiinnittänyt siihen huomiota, että nyt se vanki kävelee täältä ulos oikein tarkasti vartioidusta vankilasta. Koska hän oli oikein semmoisessa niin kuin kommunistien oikein tiukassa seulassa sen takia, että hän on tämän maanalaisen seurakunnan niin kuin yksi niin kuin keskeisistä johtohahmoista. Ja he halusivat, että se kaveri ei ikinä täältä enää pakene. Mutta hän vaan käveli sieltä ulos. Ja sitten hän löysi sieltä taksi jostakin sieltä pihalta ja käski ajamaan sitten sinne jonkun ystäväpariskunnan kotiin, että hän saa sen verran rahaa, että hän maksaa sitten sen taksin. Ja hän meni sinne sisälle ja sanoi, että antakaa rahaa, että taksi varttuu tuolla ulkona. Ja kun hän meni takaisin sinne, niin se taksi sanoi, että minä olen ton näköistä kaveria tänään kuskannut, että mene pois, että mä en ota rahaa ollenkaan. Ja hän oli edelleen siinä samassa vangin puvussa. Eli se taksikuskikin oli nähnyt jotakin muuta. Ehkä sen Ynnin yllä oli vartijan puku, tai sitten hänellä oli joku Jeesuksen viitta, mutta ei hänessä kuitenkaan vangin pukua se taksikuskikaan nähnyt. Eli tämä jotenkin semmoisena esimerkkinä, että jos meillä on se Jumalan vanhurskauden puku, niin se saa meidät näyttämään niin kuin erilaiselta. Tuolla maailmassa on aina niitä näyttelijän pukuja, ja sitten jokaisella voi olla, joka ei ole vielä sitä kaikkia sitä pitkää listaa läpi käynyt, mitä Raija luki sieltä lihan teoista, niin jollakin voi olla niitä lavastajankin pukuja, kaikenlaisia pukuja, ja sitten sitä roolin etsimistä sitten, kun tullaan kokoukseen, että täytyy vähän paremmalta näyttää, mitä kotona on. Mutta silloin, kun Jeesus saa pukea siihen Jumalan vanhurskauden pukuun, niin silloin ne omat naamiot niin kuin vedetään pois, ja silloin oikeasti alkaa näkymään vaan Jeesus ja hänen herrautensa. Se on valtava se sana, joka sanoo, että meidät niin kuin olennaltaankin havaittaisiin olevan niin kuin Kristus. Eli siis koko olemukselta meidät havaittaisiin olevaksi niin kuin Kristus. Tämä ei ole mitään utopiaa, se on suoraan Jumalan sanaa.
Amen.
Että tulla hänen kaltaisekseen. ei minkään sellaisen niin kuin, ei ulkoa opitun apinakoulun kautta. Ei, sitä se ei ole, se tulla Kristuksen kaltaiseksi, että yrität apinoida. Se ei onnistu sitä kautta, vaan se tulee täältä sisältä, sen sisäisen muutoksen kautta. Se on eri asia se, että jos ulkoisesti oppii jotakin ja yrittää ulkoisesti, se on vähän samanlaista kuin sitten jonkun kasvonaamion tai jonkun laittamista peilin ääressä. Se on sitä ulkoa oppimista, mutta se, että Jumala tekee sen työnsä täältä sisältä päin. Niin kuin nyt siitä ulkoisesta kaunistuksesta sanotaan, että ei palmikoilla hiuksilla eikä helmillä, vaan se salassa oleva sydämen ihminen olkoon Kristuksen kirkkaudella kaunistettu. Että se lähtee täältä niin kuin semmoinen alkuräjähdys täältä sisältä, että täällä on se Kristuksen kirkkaus sillä salassa olevassa sydämen ihmisessä, eli siellä henki-ihmisessä, että siellä on se Jumalan kirkkaus, niin sitten se alkaa näkymään siinä ulkoisessakin olemuksessa. Ei siinä nyt sanota sitä niin, että ne olisi niin kuin kaikki helmet ja letit kielletty, ja itse asiassa alkukieli ei puhu siinä palmikoidusta hiuksista, vaan semmoista tietynlaisesta käheryksestä, joka siihen aikaan liittyi niin kuin siihen saatanan palvontaan tai demonien palvontaan, eli se oli tavallaan uhri niille demoneille, että tietyllä tavalla käherettiin hiukset, eli tämä suomalainen käännös on kääntänyt sen vähän niin kuin metsään sen palmikoidut hiukset. Mutta se pääpaino siinä sanassa ei ole se, että aletaan nyt jollakin hohtimilla ottaa niitä ulkoisia pois, vaan se, että se salassa oleva sydämen ihminen, on kysymys sisarista tai veljestä, että se on Kristuksen kirkkaudella kaunistettu, että, eli se tarkoittaa sitä, että se ristin sanoma on sisäistetty ja että se ihminen on puettu ylösnousemuksen voimaan. Ja ennen kaikkea, että se ihminen on täynnä Kristuksen rakkautta. Koska jos meillä on Kristuksen rakkaus, niin silloin meillä on kaikki, mutta jos meillä ei ole Kristuksen rakkautta, niin meillä ei ole mitään. Silloin me vaan luulemme, että meillä on jotakin. Mutta silloin kun on rakkaus, niin on kaikki. Ennen kaikkea vielä puhutaan siitä ensimmäisestä rakkaudesta, että kun se on meillä, niin se on ikään kuin se lahja vanhurskauden puku, että meillä on niin kuin se ensimmäinen rakkaus pinnassa. Nyt kun tulee taas tämä mansikka-aika, niin kuin se mansikka on niin kuin kypsimmillään, niin siinä on niin kuin se paras mehu on ikään kuin jo pinnassa, koska se mitä se ihminen, joka sen haluaa syödä, niin eihän se sitä mausta vielä sillä hetkellä tiedä mitään, kun se näkee sen vaan sen, että nyt toi on kaikkein mehukaan, nyt minä haluan sen syödä. Mutta kuitenkin siellä ratkaisee silti se, että mitä siellä mansikan sisällä on. Mutta kun se on Jumalan luomisteko, niin se on niin kuin takuvarma asia, että jos se mansikka on ulkoisesti mehevelmillään, niin se on myöskin sisältä, ellei siellä sitten joku tauti ole, mutta normaalissa tilanteessa. Niin samalla tavalla, että Jumala haluaa työstää sitä meidän sisintä sillä tavalla, että ne ihmiset, jotka haluaa kääntyä Kristuksen tykö, ne tulevat maistamaan meitä ja kokevat sen aha-elämyksen, että Herra on hyvä. Eli me olemme oksat siellä viinipuussa. Jeesus sanoi, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat. Eli Jeesus ei siinä sano niin kuin moni ymmärtää sen väärin, niin Jeesus ei sano siinä sillä tavalla, että minä olen runko ja te olette oksat, vaan hän sanoi, että minä olen se koko puu. Minä olen se totinen viinipuu ja te olette oksat. Eli me elämme ja liikumme hänessä, me olemme osa häntä. Ja meissä riippuu se hedelmä. Ja nyt sitten siitä riippuu, että minkälainen se sinun ja minun hedelmä siellä totisessa viinipuussa on. Pääseekö se pimeän maailman ihminen tulemaan maistamaan, että Herra on hyvä? Vai onko siinä jotakin semmoista sivujuonetta, katkeruutta tai sitten sitä niin kuin Raija viittasi tämä itsensä hillitsemisen puutteeseen tai jotain ylivanaattisuutta tai onko siitä todistuksesta ehkä tullut semmoinen monotoninen äänilevy, että se on niin kuin vanha ja rammari, jossa on rahina kuuluu ja se aina vaan yrittää sillä samalla rumputtaa sitä tai joku vanha automoottori, jossa niin nokivasarjata nakuttaa, niin Jumala haluaa jotenkin, että se on aina, vaikka siinä olisi samoja sanojakin ja samoja elementtejä siinä todistuksessa, mutta että siinä aina uudelleen ja uudelleen olisi se Jumalan tuoreuden voima. Paavali sanoi, että minua ei samoista asioista puhuminen kyllästytä, niin minä jotenkin näin sen sillä tavalla, että vaikka hän joutui näitä Kristuksen opin alkeita, peruskysymyksiä monia opettamaan seurakunnan perästä, niin hän aina innottui sillä suurella rakkaudella tekemään sen uudelleen ja perusteellisesti, että Jumalan henki pääsi tekemään sen työn. Ja niin Jumala haluaa siinä todistamisessakin, että se tuoreus on siinä, että ihmiset pääsevät maistamaan sieltä viinipuun oksalta, että Herra on hyvä. Amen. Meissä itsessään ei ole mitään maistettavaa, jos Raija olisi lukenut enemmän sieltä sitten sieltä Galatalaiskirjeen 5. luvusta, niin se olisi jatkunut sitten, sitten siellä, että siellä olisi ollut lihanteot sitten pitkä lista asioita. Taikka ne on niin kuin rinnattain siellä, että siellä on hengenhedelmä ja lihanteot, niin siinä Paavali sanoi, että se on minun lihassani ei asu mitään hyvää. Eli siinä minun tai sinun lihallisessa olemuksessa ei ole sitä todistusta, joka saa kadotetun sielun kääntymään Kristuksen tykö. Siinä voi olla hienoa lausuntotaidetta, jotain ulko-opittaja, jopa jotakin runon värssiä tai mitä tahansa, mutta ne ei tuo sitä pistoa ihmisen sydämeen, jos siitä puuttuu se ensimmäisen rakkauden innoitus, voima ja voitelu. Koska se on Kristuksen teko, se sielun pelastus. Vaikka me olemmekin hänen todistajia, niin ei sana sano missään kohdassa, että me todistamme omassa voimassa, vaan sana osoittaa sen, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voimaa ja tulette minun todistajan Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Niin miten se on silloin tulkittava se sanankohta? Se tarkoittaa silloin, että todellisuudessa se todistus on silloin Pyhän Hengen todistus. Amen. Ennen sitä Pyhän Hengen tulemista ei ole sitä todistusta, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Niin silloin se todistus on Pyhän Hengen todistus, niin kuin Raamattu osoittaa, että Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Ja silloinhan se on hänen todistuksensa ja hän todistaa Kristuksesta, todistaa, että hän on kuollut, hän on ylös noussut ja todistaa monilla muillakin sanoilla. Eli meillä ei itsessämme ole sitä todistusta, joka saa kadotetun sielun kääntymään Kristuksen puoleen. Ja se on rehellisyyttä, jos tunnustaa sen, että minulla ei ole sitä todistusta. Mutta nyt sitten moni ymmärtää sen väärin, kun tulee siihen lopputulokseen, ihan oikeasti lukee niin kuin elämän koordinaat ja tulee siihen lopputulokseen, että minulla ei ole sitä todistusta ja tekee sen virheen sitten, että vetäytyy kokonaan sivuun eikä todista ollenkaan. Mutta silloin, jos sitä kokee, että minulla ei ole sitä, niin silloinhan on aika lähteä etsimään sitä Herran mielisuosiota. Niin kuin sana sanoo, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voi. Niin kyllä sitä todistustakin voi samalla ajatuksella lähteä etsimään sitä kadotettujen sielujen tähden. Että meillä olisi sellainen todistus, ja on sellainen todistus, että se saa aikaan piston ihmislasten sydämissä. Mä uskon sillä tavalla, että tässä maassa on paljon niin kuin sinänsä evankeliointia. Mä en niin kuin epäile, etteikö sitä olisi niin kuin muodossa ja toisessa esillä. Mutta jotenkin mulla on sellainen kaavaa tunne tuolla sisimmässä, että sitä lajia evankeliointia on kuitenkin hyvin vähän, mikä saa aikaan piston ihmisten sydämessä. Tietysti on olemassa sitten jo Raamatunkin sanan todistuksenkin perusteella jo sitten kokonaan toinen evankeliumi, mutta ehkä sen toisen evankeliumin ja sen aidon evankeliumin välissä on vielä tietyllä tavalla kolmas evankeliumi, joka tarkoittaa sitä, että se sanoma on jotenkin miedontunut. Tai siinä on jotakin suodattimia, tai siinä on jotakin vierasta iestä, tai siinä on jotakin kirkokuntien oppia, tai siinä on jotakin epäjumalan palveluksessa, tai jotakin sellaista, joka ei kuitenkaan kokonaisuuteen ole aito ja oikea. Ja sitä kannattaa rehellisesti tutkistella, kun ihmisen lähtee todistamaan, että onko minulla oikein niin kuin täysin palkein ainoastaan vain Kristuksen todistus. Vai onko minulla vielä jossakin kohdassa, siis oma todistus, lainausmerkistö, jokaisellahan meillä on se henkilökohtainen oma uskoontulon todistus, mutta onko minulla vielä sellainen todistus, joka on vain sellainen, joka on minusta omasta itsestäni lähtöisin, joka ei ole lähtöisin Pyhästä Hengestä. Ja nyt sitten siellä esivallankin edessä sanotaan, että ei tarvitse vuntsata, että jos siellä tulee niitä ikäviä kysymyksiä, että mitä sanoa, niin sanahan osoittaa, että ne sanat annetaan meille ylhäältä. Niin kuin nyt Paavalikin joutui aina sinne esivallan eteen aika ajoin sitten, no minäkin jouduin sinne poliisien eteen nyt, mutta ihan siunatulla kerralla todistamaan heille, niin Jumala voi vaikuttaa siellä, että ne sanat annetaan ylhäältä. Mutta laajemmin ymmärrettynä myös kaikkeen evankeliumiin voi luottaa siihen, että kun siellä pimeän maailman keskellä suunsa avaa, niin Jumalan pyhä henki on voimallinen antamaan ne juuri oikeat sanat, mitä se ihminen tarvitsee. Koska ei meistä kukaan voi järjen tasossa tietää, että minkälaiset sanat sen tietyn tyyppisen ihmisen voivat pysähdyttää. Vain Jumala tietää sen. Hän näkee ihmisten sydämet. Ja monta kertaa meillä on niin kuin järjen tasossa se ajatus, että tuota ihmistä pitäisi evankelioilla, tuolle ihmiselle pitäisi sanoa sitä ja tätä, mutta sitten kun se H-hetki tulee, niin monta kertaa, jos Jumalan henki saa ottaa sen yliotteista tilanteesta, me jälkeenpäin huomataan, että enhän minä sano yhtään niitä asioita, mitä minä olin ajatellut sanoa sille. Vaan Jumala toikin ne sanat, mitä se ihminen oikeasti tarvitsee. Minä kerron teille yhden kertomuksen, oli semmoinen kauppamatkustaja sitten, joka meni maalaistaloon ja hän sitten näki siellä jo riihen seinässä oli jonkun aikaisemman ja ehkä jo pidetyn hengellisen kokouksen ilmoitus. Siitä hän jotenkin vaistusi, että tuolla talossa saattaa olla sitä tiettyä lajia ihmisiä. Hän meni kuitenkin sisälle sinne taloon ja sitten se oli aamu varhainen ja hän koputti oveen, vastausta ei kuulunut. Sitten hän meni sinne sisälle, niin isäntä oli siellä sitten radion edessä polvillaan, kun oli aamuhartaus menossa. Ja tuo vieras sanoo kovalla aina päivää, mutta se isäntä ei reagoi mitään, se on vaan polvillaan. No, sitten se odotti kohteliaasti se vieras, että se aamuhartaus loppuu, ja ajatteli, että no nyt se varmaan isäntä jotain vastaa, mutta hänellä oli sitten vielä siihen aamuvartioon kuului vielä joku henkilökohtaiset rukoukset Herran puoleen se aamuhartauden jälkeen. Ja sitten se luuli sitten lopulta jo, että se isäntä on kuuro ja meni oikein kovalla äänellä sinne korvaan sitten sanoi, että hyvää huomenta, mutta isäntä jatkoi vaan sitä rukoustaan loppuun. Ja sitten se kaupparatsu päätteli, että no ei tässä auta mikään muu kuin tämä maja on jätettävä. Ja hän meni ovesta sitten ulos ja oli painamassa ovea kiinni, niin se yhtäkkiä se isäntä huutaa, helvettiinko sulla on kiire? Se ei koko seuraavina viikkoina päässyt niistä sanoista irti, se yötä ja päivää soi sille se korvissa, helvettiinkö sulla on kiire, se on yötä ja päivää, se oli 2-3 viikon päässä ukko uskoon. Se ei tarvinnut kuin 3 sanaa sinne, että on helvettiinkö sinulla on, eikö 4 sanaa, sinulla on kiire, niin se 4 sanaa riitti tuomaan tämän ihmisen Kristuksen tuntemiseen. Eikä ne mitenkään ne seppä, oliko se nyt Högmanin sanatkaan Paavo Ruotsalainen, niin ei ne kovin pitkät ollut, mitä hänelle sanoi. Yksi sinulta puuttuu ja sen ohessa kaikki Jeesuksen Kristuksen sisällinen tunteminen. Ja siinä sytytettiin usko tulevan parannussaanajan sisimpään. Yksi sinulta puuttuu ja sen ohessa kaikki Jeesuksen Kristuksen sisällinen tunteminen. Eli hän menisi asian ytimeen, hän siellä on jossakin pajassaan takoo rautaa, ottaako rautakankia vai miekkaa vai kirvestä, mitä liene on takomassa siellä, ja kaveri tulee ovesta sisälle, niin sieltä tulee sanat, yksi sinulta puuttuu ja sen ohessa kaikki. Ja myöhemmin sitten Jumala käytti Paavo Ruotsalaista samalla tavalla, kun hän istui siellä jossakin aitan riimalla tai saunan riimalla, hän tullut saunasta ja istui siellä ja ilta myöhällä sitten hän niin kuin selin sinne polulle päin ja sieltä tulee sitten mies, sieltä hän kuulee vaan ääni eikä käänny edes katselemaan, on siinä vaan istuu ja vilvoittelee itseään siinä ja sanoo vaan sitten, eikä vieläkään käännä päätään sitä tulijaa kohti ollenkaan, niin sanoo, että kuinka monta kertaa se perkele sinulle sillä polulla sanoo, että hirtä tuohon ja tuohon oksaan itsesi. Ja kaveri vastaa niin ja niin monta kertaa. Ja sitten hän alkoi julistamaan, että Jeesuksen nimessä ja veressä tälle sielulle tulkoon rauha. Ne sanat tuli pyhästä hengestä. Hän ei edes katsonut, kuka siellä tulee, ja vaikka olisi katsonutkaan, se on merkitystä. Siellä tuli mies pitkästä matkasta, ketään hän ei ollut koskaan elämässään nähnyt. Mutta pyhä henki puhui hänen kauttaan, että kuinka monta kertaa. Ja se oli se avain, että hän pelastui. Tai ajatellaan Natanaelin elämää. Hänelle suositeltiin Jeesuksen tykö tulemista ja sanottiin, että tule ja katso. Hän epäili, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää ja häntä kehotettiin vain, että tule ja katso. Ei ollut monta sanaa. Tule ja katso. Ja sitten kun Natanael tuli sinne Jeesuksen tykö, niin ei Jeesuksellakaan ollut mitään valtavan pitkää parannussaarnaa Natanaelille. Se oli hyvin lyhyt, mitä hän sanoi. Minä näin sinut, kun sinä olit viikunapuun alla. Minä näin sinut. Se riitti, koska Natanaelilla oli joku tärkeä asia käsittelyssä varmastikin siellä viikunapuun alla juuri sillä hetkellä, kun hän oli ollut siellä. Ja hän tajusi, että nyt hän tuli tänne kaikkivaltia Jumalan läsnäoloon, että hän luuli, että hän oli yksin siellä viikunapuun alla. Mutta hän huomasikin, että Jeesus tiesi hän, että hän oli siellä viikunapuun alla. Ja se riitti tuomaan hänelle sen, että se... Että kun häntä käskettiin, että tule ja katso, siinä oli hyvin lyhyt lause, ja sitten minä näin sinut, kun sinä olit viikunapuun alla. Ja myöskin tietysti sitten se sana, että, minkä Jeesus myöskin sanoi, että aito israelainen, jossa ei ole vilppiä. Niin kaikki tämä riitti Natanaelin kohdalla. Tai ajattele Sakkeusta siellä puussa. Ei Jeesus sille Sakkeukselle mitään pitkää saarnaa pitänyt. Hän sanoi, tänä päivänä minun pitää tulemanta olemaan sinun kodissasi. Eli monta kertaa voi olla, että meidän evankeliointi on sittenkin liian pitkä. Me ajattelemme, että sille ihmisille pitää oikein, niin kuin se sanoi se yksi hemppa veli, joka on jo taivaassa, niin se sanoi, että kun sitä aina ajattelee, että se oikein se täyslaidallinen kipata sitä sille jumalattomalle ihmiselle. Mutta ei se sittenkään välttämättä ole Jumalan tapa aina niin sitä työtä tehdä. Kyllä siellä voi olla joku ihminen, joka kestää sen täysilaidallisen, mutta siellä voi olla joku ihminen, jolle riittää vaan se, että tänä päivänä minun pitää tulemaan sinun kotiisi, tai tänä päivänä jotakin muuta tapahtuu, tai minä näin sinut. Ja se riittää. Eli me on ehkä tehty evankeliumista myöskin liian pitkä. Kaikki ne kauniine korulauseineen. Ja sitten jos siitä puuttuu se ydin, niin se pituuskaan ei auta, vaan se jää korulauseiksi, jos siitä puuttuu se, voisiko sanoa kauniisti, rakkauden soundi. Se soundi pyhässä hengessä. Niin se soundi pyhässä hengessä, se voi olla todella lyhyt ja ytimekäs. Kerrotaan kiinalaisesta ihmisestä, joka käveli katua ja tuuli tuo yhtäkkiä häntä kohti paperilappusta ja sitten hän ottaa sen siitä maasta. Se oli repeytynyt pieni paperilappu, se oli Raamatun jakeen puolikas, puolet oli jo repeytynyt pois, hän luki sen ja hän tuli uskoon, koska siihen tunnustautui mukaan Jumalan voima. Koska se ei tullut sattumalta, se ei ollut mikään sattuman tuuli, niin kuin joku evoluutioteoria, että se leijuu kaikki ilmassa ja tyhjyyden päällä, vaan se oli Jumalan tuuli, joka toi sen, juuri sen jakeen puolikkaan, mikä pisti tämän ihmisen sisimpään. Minä jotenkin kaipaan tässä evankelioinnissa, niin omalle kohdalle kuin toistenkin kohdalle, enemmän vielä täsmäaseita. Minua jotenkin siunaa se Raamatun kohta, että kun pyhä henki vain sanoi Vilippukselle, mene Gaasan autiolle tielle, niin siinä samassa Vilippus lähti ja meni sinne. Ei hän jäänyt kyselemään, että mitä ihmeen hömpää minä siellä autiolla tiellä teen. Vaan sitten kun hän ehti sinne, niin siellä oli hoviherra jo vaunujensa kanssa. Ja miten herkullinen tilanne se on alkaa todistamaan Kristuksesta, kun hoviherra siellä valmiiksi lukee profeetta Jesajan kirjaa, niin kuin karitsa hänet viedään teuraaksi. Ja pyhä henki vaan käski, että käy luo, eli käytännössä tarkoitti, että Vilippus juoksi siinä rinnalla ja vaunut meni koko ajan eteenpäin. Ja sitten yhtäkkiä hoviherra kysyi, että kenestä profeetta puhuu, itsestään vai jostakin toisesta. Ja sitten hän pyytää Vilippuksen vaunuun, että tule ja selitä minulle tämä kirjoitus.
Miten herkullinen tilanne, kaveri on valmiiksi lukemassa profeetallista kirjoitusta Jeesuksesta, hänen ristin kuolemastaan ja kärsimyksestään, tulla siihen H-hetkeen ja tuoda ne ratkaisevat sanat, että näillä eväillä, hoviherra, sinä voit tulla tämän Jumalan valtakunnan kansalaiseksi. Minun rakas saarna ja veljeni oli yhtenä sunnuntaina saarnaamassa Floridassa suomalaisessa seurakunnassa, ja se koko saarna hän saarnasi ainoastaan ja vain purppuran myyjä Lydiasta. Se pyöri se sanoma koko ajan sellaista tietynlaista ympyrää, se oli koko ajan se sanoma, niin kuin se tulipallon ydin oli purppuran myyjä Lydia. Ja sitten kun hän laittoi Raamatun siellä pöntössä kiinni, hän kuvasi päärukouksen, tai niin kuin hän sitten aloitti sen loppurukouksen, sanoi, minä koin erittäin voimakkaasti, että tänään jonkun Lydia-nimisen ihmisen tulee antaa elämänsä Jeesukselle. Ja sieltä tulee sitten seurakunnan käytävää, tulee ihminen, joka sitten jälkeenpäin paljastuu, että hänen nimensä on Lydia. Hän ei ollut koskaan käynyt siellä, kukaan ei tuntenut häntä, mutta pyhä henki tiesi, että tänään tulee Lydia ja tänään saanataan purppuranmyyjä Lydiasta palava parannuksen sanoma. Eli evankeliumi on Jumalan voima, kunhan me saamme ikään kuin siihen tyhjään keihään varteen sen kärjen. Se on jotenkin, minä en osaa kuvailla sitä, mitä se tarkoittaa, jos sinä tai minä saamme siihen tyhjään keihään varteen sen todellisen kärjen, jossa on se Jumalan voima ja on se Jumalan rakkaus ja Jumalan tuli, joka tuo sen piston sinne sydämeen. Liian paljon evankeliumia julistetaan vain sen keihään varren kanssa. Siinä varressa kyllä lukee, että Jeesus Kristus on Herra. Siinä on monotonisia korulauseita, siinä voi olla uskonnollisia värssejä, siinä on monenlaisia asioita. Siinä voi olla ikään kuin hautajaisvirsiä, jotka eivät saa ihmistä pelastuksen tilalle eikä elämää tulemaan sinne. Mutta kun siihen keihääseen tulee kärki, niin se tarkoittaa silloin, että sieltä tulee henkilökohtaisesti juuri sille ihmiselle se sanoma, mitä hän tarvitsee, jotta hän voi kääntyä Kristuksen puoleen. Se on jotenkin sellainen asia, jota minun sisin halajaa niin kuin jalointa kultaa, ja minä en voi pitää sitä täällä sisällä. Minä jotenkin haluaisin, että sinäkin saavuttaisin, että sinä koet siellä sisimmässäsi, minulla on myöskin siinä keihäässä kärki, tai niin kuin se kaksinainen miekka, joka tunkee lävitse, eroittaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet, ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Pyhä henki osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Mutta kenen kautta? Pääsääntöisesti edelleen uskovien kautta ja seurakunnan kautta. Jumala ei tuo sitä suoraan sinne pimeään maailmaan, vaan se on siellä lähetyskäskyn alaisuudessa. Menkää kaikkeen maailmaan, saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille, jotka uskoo ja kasvetaan, se pelastuu. Eli sen seurakunnan ja uskovien kautta pyhä henki osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja se pitää tapahtua, muuten ihmiset eivät voi tulla uskoon. Tämä aika, se toinen evankeliumi on sellainen, että se ei haluaisi mainita ollenkaan kadotuksen olemassaoloa. Mutta kun lukee Jeesuksen kertomukset esimerkiksi rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, niin Jeesus toi monessa muussa kohdassa, hän toi aina julki helvetin todellisuuden. Jos evankeliumiin ei kuulu ollenkaan maininta, että on myös kadotus olemassa, niin silloin se on jo toinen evankeliumi. Kun se lähetyskäsky, se sisältää sen evankeliumin ja sieltä sisältää myöskin sen kadotuksen olemassaolon. Ne on mainittu siinä. Ja ne pitää olla siinä evankeliumissa mukana. Mutta ei sillä tavalla, että menet jatkuvasti pelottelemaan ihmisiä, että jos et sinä tule uskoon, niin sinä joudut helvettiin. Niin se ei ole taas se Jumalan hyvyys, joka vetää parannukseen, vaan silloin siellä on se tuomion vasara, joka lyö sitä ihmistä vielä lyttyyn enemmän ja enemmän. Eli jotenkin siinä täytyy olla balanssi, että siinä tulee julki, että Jeesus tahto tai Jumala tahto joka ikisen ihmisen pelastaa, mutta sitten täytyy jollakin tavalla rakkaus tulla myöskin esille se, että kadotuskin on olemassa. Ja taas me palataan siihen alkuun, Minussa itsessäni ei ole sitä balanssia, missä minä kykenen määrittelemään, millä tavalla minä tuon sen Jumalan hyvyyden esille, millä tavalla minä tuon kadotuksen todellisuuden esille, vaan sen tekee jälleen sen työn Jumalan pyhä henki. Hän osaa laittaa sen balanssiin, että siinä on sopivasti ne molemmat asiat ja kaikki ne muutkin, mitä siinä pitää olla. Ja sitten se ihminen voi kääntyä Kristuksen puoleen. Eli minun sisin halaja jotakin semmoisia sanoja, joissa on Jumalan voima, mutta myöskin sitten nyt sen lisäksi, että meillä on ne sanat, jotka ovat henki ja elämä, ja on ne sanat, joista Jeesus sanoi, että niin kuin olet ottaneet vaarin minun sanoistani, niin ne tulevat ottamaan vaarin teidänkin sanoistanne, niin nyt sen lisäksi sitten se edellyttää myöskin vielä sitä, että meidän elämä todistaa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Minua kosketti erityisesti tässä tämän saman saarnaajaveljen kanssa, kävin lyhyen puhelinkeskustelun, joka siitä Lydiasta aikanaan saarnasi. Hän on täällä nyt taas jo Suomessa takaisin, ollut jo useamman vuoden. Niin hän sanoi, että hän menee tapaamaan veljeään. Ja sanoi, että se veli elää paljon parempaa niin kuin ulkoisesti elämää, kun monet uskovat, se ei ryyppää, se ei tupakoi, se ei varasta, se ei tee pahoja tekoja. Ja nyt sitten, kun hän puhuille Jeesuksesta, niin se sanoo se veli, että ei hän voi sellaista hyväksyä, että kun hänen naapurissa tuossa sitten asuu uskovia, jotka vielä kaiken lisäksi on hengellisessä työssä ja tuohon meidän rajaojaan ne sitten dumppaa kaikkien lakien ja säännösten vastaisesti jätteet, niin ei hän ole kiinnostunut sellaisesta Jeesuksesta. Eli nyt kun se elämä, jos ei se todista, niin vaikka kuinka siellä lauletaan siellä kuorossa ensimmäisessä rivissä ja hieno kolttu päällä, valkoinen hame päällä tai valkoinen puku miehillä, niin se ei auta, jos siellä on tällaisia ikäviä konnan koukkuja, josta se jumalaton sanoi, että minä en voi kääntyä. Minun vanha koulukaveri, se kirjoitti minulle kirjeen vuosia sitten. Se oli tulostettu sellaisella markiisitulostimella, jossa se kirjeen liuskat olivat toisissaan kiinni, ja kun minä nostin sen kiteellä sitten kokouksen ylös, niin se oli niin korkealla, että se oli noin 2-metrinen kirje. Kun mä näin varpaalle nousi ja kurotin, niin sitten sen kirjeen alapää osui lattiaan. Tai oli auki se koko kirje vasta sitten. Ja siinä kirjeessä ei ollut yhtään korulausetta. Siinä oli meille uskoville moitetta, miksi minä en ole tullut uskoon, oli sen kirjeen otsikko. Ja sitten hän kertoi sellaisia tapauksia, kun hän meni uskovien kotiin sitten kylään, olisin halunnut kuulla muutaman sanan Jeesuksesta. Isäntä ja emäntä katseli siellä kauniista ja rohkeita. Sitten emäntä kävi pikaisesti keittämässä kahvit, tyrkäs kupi hänen eteen, tossa on kahvit. Ja se ilme oli jo sellainen, että juo äkkiä kahvit ja häivy. Sanoi, että hän ei voi tällaista Jeesusta vastaanottaa, jos hänellä ei ole aikaa. Ja siinä oli kymmeniä muita esimerkkejä, kuinka uskovat on käyttäytynyt niin rumasti. Ja minä yritin sitten vanhana koulukaverina hänelle kirjoittaa, että käänny siitä huolimatta ja lähde sinä omalta osaltasi näyttää parempana mallia, että Jeesuksen et kuitenkaan pety. Mutta silti se kirje laittoi niin kuin sellaiselle pienelle paikalle, jos minulla ei ole julistajana elämäntodistusta, niin minun saarani on turha. Jos meillä ei ole sitä todistusta, niin silloin se viides evankeliumi sitä ei ole olemassa, koska se meidän elämämme on se viides evankeliumi. Ja nyt sitten Raamatussa sanotaan niin, että meitä luetaan niin kuin avointa kirjaa. Eli kaikki on nyt kiinni edes siitäkään, että saat niitä täsmäsanoja vaikka jollekin, että sieltä puuttuu se Jeesuksen Kristuksen sisällinen tuntemus, vaan sitten on vielä se sanaton evankeliumi, jossa sinua ja minua luetaan niin kuin avointa kirjaa. Se jumalaton tarkkailee sinua, se tarkkailee minua. Ja Jumalan tahto tietysti on, että me olemme avoimia kirjoja, että meidän kirjan kannet ei ole kiinni, että meillä on täällä joku salattu elämä, mitä ei saa lukea, vaan että ne sais lukea meitä niin kuin avointa kirjaa. Ja että ne sais lukea meistä Kristuksen Jeesuksen. Ja hänetkin ristiin naulittu, niin kuin Paavali sanoo. Niin siinä on se salaisuus. Että kun se jumalaton ihminen tulee ja lukee sinua seuraavan kerran, että se saisi lukea, että se saisi lukea minusta jotakin Kristuksesta minussa. Mutta sitten on vaikeuksia, jos hän lukee täällä, on pimeä maailma, on katkeruus, on kauno, on itsesääli,
on jotakin syntitottumuksia, jos hän näkee vain ne, niin häneltä jää Kristus näkemättä.
Nyt sitten Raamattu sanoi hyvin vakavasti sen, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetyksi tai vakuudeksi lunastuksen päivään saakka. Niin nyt sitten, jos pyhä henki on meidän sisimmässämme vankilassa, jos pyhä henki on murheellinen täällä meidän sisimmässämme, niin mitä se silloin tarkoittaa, että kun se pimeän maailman ihminen haluaisi tulla lukemaan sinua, tai sitten kuvittelet itsesi siellä viinipuun oksana, jossa riippuu hedelmää, hän haluaisi tulla maistamaan sieltä Kristuksen hyvyyttä. Niin juuri kun hän on paisemassa maistamaan sitä hedelmää siellä, niin hän, jos konkreettisesti ajatellaan näin, niin hänen otsansa törmää kylmiin kaltereihin sen tähden, että pyhä henki on vankilassa. Eli hän kohtaakin sen vankilan, eikä kohtaakaan Jeesusta Kristusta pyhässä hengessä. Hän törmää kylmiin kaltereihin. Tämä on niin kuin vertauskuva, että et ymmärrä liian pitkälle konkreettisesti, mutta tällainen on se asetelma, jos pyhä henki on meidän sisimmässämme murheellinen, tai pyhä henki on lievemmässä mielessä sillä tavalla vankilassa, että hän ei pääse meidän kauttamme ilmentämään Kristusta. Hän on vankilassa, jos hän ei pääse puhumaan tai tekemään tai rakastamaan sillä tavalla, kuin hän tahtoo. Ja Jumala tietysti tahtoo, että se täyttyy se sana, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Niin sehän ei tarkoita nyt sitä asiaa, että se kaikki toimii automaattisesti siitä eteenpäin, kun kerran on pyhällä hengellä täytetty, vaan Jumalan tahto on, että me täytetään päivittäin uudelleen ja uudelleen Jumalan pyhällä hengellä. Eli Raamattu ei aseta sille pääpainoa, että meillä on joku kokemus jolla selän takana, että silloin minä täytyin pyhällä hengellä, silloin minä sain sen todistajan voitelun, vaan pyhä henki on kiinnostunut, tai Jumala kiinnostunut siitä, että minulla on tänään se todistus. Että se hengen täyteys on tänään. Monta kertaa meidän todistus on semmoinen monotoni, että silloin minä tulin uskoon, silloin minä täytyin pyhällä hengellä, silloin minut kastettiin. No totta kai ne on ihania asioita, että ne on tapahtunut, mutta minua julistajana kiinnostaa se, että mikä niiden asioiden sisältö minun tai sinun sydämessä on juuri tällä hetkellä. Eli onko se hengen täyteys, ja jos ajatellaan sitä upotuskastettakin, niin sen syvin olemus on se, että se vanha ihminen on kasteen kautta haudattu kuolemaan, ja niin meidän pitää uudessa elämässä vaeltavan, niin se kysymys kuuluu, että jos se vaan on historiassa todistus, että silloin minut kastettiin, niin se kysymys kuuluu, onko se vanha ihminen tänään kuolleessa tilassa? Hallitseeko Kristus sinussa ja minussa ylösnousemuksen voiman kautta sillä tavalla, että vanha ihminen on kuollut, että se ei ole rajoittamassa Jumalan pyhää henkeä jakamassa todistusta Kristuksesta Jeesuksesta. Niin se on se ydinkysymys. Ja nyt tietysti se ykköskysymyskin, kun se alkaa se todistus, että silloin minä tulin uskoon, niin se on ihan Paavalin opetuksen mukaista, kun hän kirjoittaa siellä, että olenko minä uskossa, tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen? Hän sitten itselleen apostolina kysymyksiä, onko nämä asiat minun elämässäni juuri tänään voimassa. Kristus teissä kirkkauden toivo, niin se voi esittää kysymyksen, onko Kristus minussa kirkkauden toivo tänään oikeasti olemassa. Ettei liikaa oltaisi vain sen menneisyyden todistuksen varassa. Totta kai se on ihana kuunnella jotakin sellaisia todistuksia jostakin 40-50 vuotta vanhoista parantumisherätyksen päivistä tai jostakin, kun jossakin Jumalan pyhä henki lankasi siellä heinäpellolla sen, mikä herätys se alkoi, oliko se körttiläisten vai kenen se alkoi siellä vai renkiläisten niiden päälle. Totta kai se on ihana kuulla, että silloin Herra toimii, mutta Jumala on kuitenkin enemmän kiinnostunut, että missä on niitä astioita, joiden kautta se tuli voi langeta tänään. No on ihania todistuksia menneisyydestä, mutta me ei voida jäädä lepäämään laakereille menneiden todistuksien varassa pelkästään. Vaikka näillä Raamatussakin on ihanat todistukset, kuinka Jumala käytti näitä uskon sankareita, ne on meille täällä esikuvaksi, niin kuitenkin se tarkoittaa sitä, että Jumalan tahto on, että myös tässä ajassa hänellä on samalla tavalla uskon sankarit. että ne olisi vain hahmoina täällä Raamatun lehdillä, vaan on esikuvaa meille, että niin ne toivat silloin ja niin on mahdollista toimia myöskin nyt. Eli kaikki on niin kuin vanhastakin testamentista on kirjoitettu meille opetuksia, ohjeeksi ja nuhteluksi. Näillä esikuvilla on tarkoitus, että meidän Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo, niin kuin sanotaan, ja myöskin, että ne on varoitukseksi meille, että me emme pahaa himoitsisi. Niin kaikella on tarkoitus, mikä täällä on. Mutta sitten, että saada se kaikki jotenkin niin kuin tulemaan tai muuttumaan meidän sisimmässämme juuri tänä päivänä, hänen kirkkaudekseen ja kiitoksekseen. Että se ei olisi jotakin menneisyyden teoriaa, vaan se olisi tässä ja nyt hetkessä. Jos ajatellaan evankeliumia, että Raamattu sanoi, että se on Jumalan voima, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on juuri tällä hetkellä. Nyt tällä sekunnilla evankeliumi on Jumalan voima. Ei siis teoriana, että minä vain sanon sen teoriana, vaan siis hengen maailmassa on todellisuutta, että se on nyt juuri tällä hetkellä Jumalan voima. Ja sitten jokainen lupaus, jokainen Jumalan lupaus on niin ja aamen, niin se on juuri tällä hetkellä se on niin ja aamen. Eli jokaiseen Jumalan lupaukseen voi sanoa tässä ja nyt se on niin ja aamen. Eli ne on kaikki niin kuin eläviä asioita, jotka on juuri tällä hetkellä voimassa. Ne vanhurskaat ja ne uskon sankaritkin, ne eli lupauksen voimasta tai lupausten voimasta monikossa. Eli ne eli päivittäin, ne vetosi Jumalan lupauksiin. Ja niin myöskin Uuden liiton lapset on niin kuin valmistettu ja tarkoitettu elämään lupauksia lupausten voimasta päivittäin. Ne uskon sankarit pitivät vanhurskautta voimassa. Ja nyt paras tapa tässä maassa meidän pitää vanhurskautta voimassa, niin on saarnata Kristuksen evankeliumia. Saarnata sitä kadotille sieluille, ja kun me saarnataan sitä kadotille sieluille, niin kyllä se siinä ohessa sitten se luomakuntakin tulee saamaan vastauksen siihen, että Jumalan lapset on ilmestyneet, niin se tulee siinä ohessa ne asiat. Tärkein on se, että kadotut sielut saa kuulla sanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta älä lähde nyt tämän saarnan jälkeen sellaisella niin kuin pakottamaan itseäsi liikkeelle, vaan tiedosta se tosiasia, että kuitenkin se on Jumalan pyhän hengen työtä, että sinä tai minä voimme jotakin tehdä. Että ei se ole siitäkin, kuinka paljon sinä yrität todistaa ja ponnistella, vaan se on päinvastoin, mitä enemmän saavutat sen levon ja rauhan Kristuksessa, että Jumalan pyhä henki pääsee tekemään ne asiat. Sitä on jotenkin niin kuin vaikea sanoiksi kuvata, koska se on hengen niin kuin innoituksesta kysymys. Mutta kuitenkin kaikki, mitä Jumala tekee, niin se nousee siitä Jumalan rauhasta käsin. Niin kuin puhutaan siitä, käytetään sanaa uskon lepo. Niin siinä täytyy olla semmoinen lepo ja rauha, missä se todistus lepää. Koska monta kertaa mä näen sen niin kuin sillä tavalla kaikella rakkaudella, siis niitäkin ihmisiä kohtaan, joilla on psyykkisiä ongelmia, niin monta kertaa siitä evankeliumista tulee sellainen ylikierroksilla käyvä asia. Ja se tarkoittaa sitä, että se ikään kuin löisi täällä kuulijan korvassa jotakin tilttiä tai lyö lukkoon. Tai sitten se on niin kuin sähköpaimen, joka satuttaa, eikä se siinä ole silloin se rakkauden soundi. Eli jotenkin siinä täytyy olla semmoinen lepo ja rauha, ettei se voi olla siitä kiinni, että kokeilee, että kuinka monta sanaa kerkii samaan hengenvetoon sanoa, niin siitä siinä ei ole kysymys. Vaan siinä täytyy olla jotakin sellaista, jossa on se rakkauden innoitus Jumalalta. Niin kuin täällä sanotaan näin kauniisti täällä Jaakobin kirjeen 3. luvun lopussa, mä luen täältä muutaman jakeen. Kuka on viisas, siis jae 13 ja Jaakobin kirje 3. luku. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossa, tuokoon näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensin ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Ja sitten jae 18. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Eli niin kuin meille sana jo sanoi, että siellä missä on Jumalan henki läsnä, niin siellä on rauha, niin tämä vanhurskauden hedelmäkin kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Eli siellä on se Jumalan viisaus, joka on puhdas, rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se epäile, ei teeskentele. Eli nämä on hyviä niin kuin ominaisuuksia ihmiselle, joka evankelioi. Ja nämä on hyviä ominaisuuksia, kun sinä teet sieluhoitotyötä esimerkiksi, tai puhut jotakin asioita, tai jaat asioita uskonveljien ja sisarien kanssa, että siellä saisi olla se puhdas, ylhäältä tuleva viisaus, jossa on se rauha ja lempeys ja taipuisuus ja laupeus ja runsaasti näitä hyviä hedelmiä, epäilyä, ei teeskentelyä. Ja että se saisi lopulta niin kuin täyttyä tämä jae 18, että vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Eli siellä ei ole mitään riitasointua eikä riitasoundia, vaan siellä on vain se rakkauden ja rauhan niin kuin sointu, mikä sen työn loppujen lopuksi tekee. Ja nyt sitten se, kun Vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että viisas voittaa sieluja, niin ei siinä puhuta nyt ollenkaan sellaisesta asiasta, että sinulla tai minulla täytyisi olla Albert Einsteinin älykkyysosamäärä, jotta me pystyisimme voittamaan sieluja, vaan monta kertaa juuri se liian korkea älykkyysosamäärä tai järjen päätelmät yleisellä nimittäjällä, niin monta kertaa ne on este avautua sille Jumalan viisaudelle. Ymmärrän, että siinä on kysymys voitelusta, että kun ihminen avautuu sille Jumalan viisauden voitelulle, niin siinä on silloin Jumalan viisaus tekemässä sitä työtä. Niin kuin sitten se jossakin muualla sanotaan siellä, että se viisaus on asettunut sinne katuja ja risteyksiä ja torien laitoja, mihinkin kaikkeen se on asettunut se viisaus, niin se kuvaa sitä, että Jumalan pyhä henki on niin kuin ikään kuin virittämässä, sinne voi olla väärä sana käyttää niin kuin ansoja, vaan on virittämässä niin kuin niitä pyydyksiä, koska Jeesus sanoi niille ensimmäisille opetuslapsille sillä Galilean meren rannalla, että pistäkää ne verkot naulaan, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin se viisaus on joku sellainen pyydys, joka on asettunut sinne tuomaan julkisen Jumalan hyvyyden. Se Jumalan hyvyys voi tulla hyvin erikoisella tavalla. Minä tulin aikanaan, menin kun naapuri oli vakavasti sattunut tapaturmassa ja hän joutui olemaan monta kuukautta sairaalassa. Ja minä menin häntä katsomaan ja se sitten sattui kaikkein pahin pyryilmä sinä talvena. Sinä sunnuntaina, kun mä sinne sairaalaan menin, mutta kun mä olin päättänyt, että mä menin sitä katsomaan, niin mä menin kaikesta huolimatta. Ja sitten keskustelin hänen kanssaan pitkä aikaa siellä. Sitten kun mä lähdin sieltä, niin se lumipyry oikein yltyi sitten. Ja minä olin siinä sitten saanut oman autoni jo melkein sitten lasit puhtaaksi. Että se oli vielä semmoista viimeistä silausta vaille ja se auto oli käynnissä. Ja sitten siinä tuli semmoinen jonkun verran minua vanhempi, ehkä 6-70 välillä oleva nainen sitten vähän tuskalle ilme kasvoillaan katselemaan, että voi kun tuo minun autoni on sitten hautautunut tuonne lumeen. Ja minä aloin sitten siitä putsaamaan mitään sanomatta sitä lunta siitä pois ja sitten kun se lumi oli pois, niin hän sanoi, kukaan ei ole ikinä tehnyt minulle tällaista palvelusta. Minä sanoin, että ota tämä Jeesukselta vastaan. Ja itse asiassa, kun vähän enemmän keskusteltiin, niin hän joko oli uudesti syntynyt, tai sitten hän kävi jo jossakin hengellisessä kokouksessa, siellä oli semmoista vaista kaikua. Ja hän varmasti tarvii semmoisen vielä semmoisen, jos hän oli uudesti syntynyt, hän tarvii semmoisen vahvistuksen, että Jeesus rakastaa häntä. Ja jos hän oli vielä uudesti syntynyt, hän tarvii semmoisen viimeisen niitin, että Jumalan rakkaus haluaa vielä tehdä enemmän sinun sisimmässäni. Ei minun tarvitse sanoa hänelle kovin montaa sanaa, minä vain koin, että minun pitää nyt pussattua auto ja tehdä se niin kuin Herralle. Eli monta kertaa on kysymys siitä, että me saadaan se aha-elämys, että minä teen tämän asian niin kuin Herralle. Me olin viime syksynä, tai oliko se jo syksy talvea, saarnaamassa tuolla Riihimäelle ja sitten sitä, oliko niitä sitten kokouksia 3 vai 4 siellä kaikkiaan. Oli minä en ihan jokaista saanut itse, mutta olin kuitenkin paikalla siellä. Sitten oli aina esirukousta ne kokousten välit siellä ja sitten mä rupesin illalla olemaan jo aika semmoisessa väsyneessä olotilassa joskus 90 jälkeen illalla, kun se loppui, vai oliko se jo 11, niin sitten tuli pari nuorta veliä ja sanoi, että etkö sä Jari voisi koukata tuolta Hämeenlinnan kautta ja viedä meidät kotiin? Mä sanoin, joo, mä vein veljet kotiin, että hypätkää kyytiin. Sitten otettiin vähän sitä mutkaa ja vein ne pojat sinne kotiin ja sitten laitoin vaan kotiosoitteen navigaattori ja se lähti viemään sitä kaupungin läpi sitten suoraan ja kuinka ollakaan siellä sitten lumisten penkkojen siellä reunassa sitten menee jalkakäytävä ja siellä sitten juoppumies menee laidasta laitaan sitten se juuri ja juuri se jalkakäytävä aina riittää ja menee eteenpäin ja minä aukasen sen oikeanpuoleisen sivuhikkunan ja huudan niin kovalla äänellä kuin saan, että meinaatko tuossa kunnossa selvitä kotiin ja sieltä tulee vasta, joo, kyllä minä selviän. Sitten ei mennyt kuitenkaan kuin puoli minuuttia, niin hän tuli nöyrästi siihen auton ituista, jos kuitenkin voisit heittää mut kotiin. Sitten mä aloin puhumaan hänelle Jeesuksesta ja sitten hän sanoi, että kukaan ei ole koskaan puhunut hänelle Jeesuksesta ja hänellä on ollut erittäin kovaa ja vaikea elämä. Ja mä puhuin hänelle pitkän aikaa Jeesuksesta ja sitten mulla oli jotakin kasetteja, mulla vielä oli siinä ja vihkosin ja mä löin ne muovikassiin ja sanoin, että nyt ukko kotiin ja sanoin, että ennemmin mä en lähde tästä pihasta ennen kuin sä oot selvinnyt tuosta ovesta sisälle. Ja niin hän sitten meni siitä ovesta sisään ja vilkutti mennessään. Hänelle piti huutaa nämä sanat, että meinaatko ukko selvitä tuossa kunnossa. Niin ne oli hänelle semmoinen kutsu kuitenkin tulla kyytiin. Ja monta kertaa se vastaus meille, kun me jotakin sanotaan sille jumalattomalle ihmiselle, niin se voi olla joku tällainen vaan yhden, no kyllä minä pärjään tässä. Mutta pohjimmiltaan sillä sydämessä se sana on jo mennyt siitä panssarista läpi. Ei siihen ulkoiseen ei pidä sielujen voittamisessa kiinnittää huomiota. Minä lopetan ihan kohta, mutta minä kerron vielä ainakin yhden ihanan esimerkin, kun minä sitten tulin uskoon ja sain sitten Jumalan armosta johdettua siitä naapurista sitten sellaisen kaverin uskoon, jolla oli ollut reilu 10 vuotta melkein yhtä päätä putki päällä ja hän oli käynyt kaikkien seurakuntien ovilla joka paikassa, mutta lopulta sitten löytyi se niitti, että hänet saatiin pelastukseen. Ja hän teki siihen aikaa sitten metsurin töitä ja mä sanoin, että lähde tonne sitten näiden veljien mukana kokoukseen, että mä sovittiin tietty päivä, että pari mun uskoystävää tulee hakemaan häntä, niin sitten hän sanoi, että eihän voi lähteä, että kun hänellä on se joku savotta keski ja ne puut on pätkimättä ja mitä siinä oli kaikkea. Mä sanoin, että anna mittakeppi mulle, että minä meen pätki, että kyllä mä osaan. Että niin lopulta ne tekosyyt loppui ja hän sanoi, minä lähden. Ja sitten hän tuli sillä reissulla sitten uskoon. Ja sitten hyvin pian hänestä tuli sitten niin kuin, tai heti hänestä tuli mulle sitten työtoveri vähäksi aikaa, niin kauan kun hän asui sillä paikkakunnalla, niin veljet sitten, kun hän oli tullut uskoon, niin sieltä seurakunnassa soitti ja sanoi, että Jari, että pidä huoli sitten, että kun se kaveri tulee takaisin sinne kotipaikkakunnalle, älä missään tapauksessa laske sitä lähellekään kapakkaa sitä kaveria. Kun se kaveri tuli sieltä linja-autolta, mä muistin, kerkisi käydä kotona ollenkaan, mä sanoin, että joo, nyt lähdetään kapakkaan. Ja mä tunnustan, että mä tein vähän eri tavalla kuin neuvottiin. Ja se syy oli se, että mä halusin, että hän menee heti, kun hän on tullut uskoon, niin tekemään niille kaverille selväksi, että nyt minun herrani on Jeesus Kristus ja minä en tarvi enää istua täällä. Ja niin hän todisi ja meni pöydästä pöytään niissä pöydissä, missä hän oli edellisellä viikolla ryypännyt, joka ikisille todistamaan, että minun ei tarvitse täällä enää iltakausia istua, että minun sydämessäni on Jeesus. Ja niin hän sai pesäeron siihen vanhaan elämään kerralla. Minua neuvottiin, että pistä se ovi ja vie se kaveri kauaksi sieltä. Mä tiesin, että se ei toimi. Se asian kasvoista kasvoin kohtaaminen on paras. Mutta nyt tämä oli aasinsilta ja sitten sen kaverin kanssa niin me tehtiin evankelimin työtä ja saatiin johdetuksi Jumala-armosta sieluja pelastukseen. Ja sitten yhtenä päivänä kuultiin, että naapurista oli kaveri lähtenyt sairaalaan, jolta oli toinen käsi kokonaan ja puoli tälleen halvaantunut. Ja toinenkin käsi oli sillä tavalla, että se just vähän liikkui. Ja arvatkaa, minkälainen näky se oli, kun mentiin sinne sairaalaan, sitten kun hoitajat oli pikkusen nostanut sitä sellaiseen istuvaan asentoon, että ne pystyi jotakin syöttämään sille. Ja sun huulesta toinen puoli oli sitten halvaantunut, niin ruuat valuu tietysti osa sieltä aina ulos, kun hän yritti syödä. Ja sitten tuli meidän aika siinä sitten esittää asiamme ja kuinka ollakaan, niin saatan oli lyönyt häntä sillä halvauksella sillä tavalla, että siellä ei ollut enää jäljellä kuin kaksi sanaa, toinen alkoi P:llä ja toinen S:llä. Eli hän kirosi meille joka ikiseen kysymykseen, mitä sanoi, hän sanoi jommankumman voimassa ja mitään muita sanoja hänen suustaan enää tullut. Ja sitten se kaveri sanoi, että Jari, että meidän on lähettävä täältä pois, että tämä on nyt hutireissu, että me ei voida tätä kaveria johtaa Jeesuksen tuntemuksiin. Mä sanoin, että kyllä voidaan, että eihän me nyt siihen katsota, että jos perkele on jättänyt sinne kaksi sanaa hänen oman nimensä tämän kaveri huulille, niin eihän se estä Jeesusta toimimasta. Ja sitten kun se toinen käsi, muistaakseni se oli oikea käsi, joka ei ollut kokonaan halvaantunut, niin se toimi, niin mä sanoin, että muutetaan taktiikka. Mä sanoin sille ukolle, että jos sinä haluat ottaa Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana, niin nosta se toimivaa käsi ylös. Niin se nousi niin kuin pieneltä partiopojalta se käsi. Ja sitten me julistettiin sille synnin päästö. Ja siitä huolimatta sieltä tuli PTS sieltä huulilta, mutta mä sanoin sille kaverille, anna noiden asian olla, ne on siellä vanhassa lihassa, että ei tämä kaveri täällä monta päivää enää epäile. Se ratkaisee, että se täällä sydämessään sanoo Jeesukselle, minä tahdon. Sitten mä olin 3 päivän kuluttua siellä tienlaidassa kaatamassa puuta ja mä näin, että ruumisauto meni ja Pyhä Henki sanoi, että nyt se kaveri menee tossa ja niin jälkeenpäin saan tietää, että se meni siinä. Sillä oli sellainen ryövärin armo siellä elämän viimeisillä minuutilla nostaa käsi todistukseksi, minä tahdon vastaanottaa Jeesuksen. Ja nyt sinä voit joutua sinne sairasvuoteen äärelle, siellä voi olla jollakin Parkinsonin tauti, siellä voi olla dementia, siellä voi olla joku muu asia, niin ei se ratkaise siellä sekään, että kykeneekö se ihminen puhumaan vai ei. Vaan se ratkaisee, että onko sinulla usko täällä sisimmässä, haluatko sinä käyttää sen koko asia-arsenaalin, mitä Jeesus on sinulle antanut. Minä muistan aikanaan siellä, se oli varmaan ihan niitä alkuvuosia, kun olin mennyt naimisiin ja mentiin sitten käymään siellä vaimoni kotipaikakunnalla. Ja sitten oltiin kotiin lähdössä, niin yhtäkkiä Pyhä Henki sanoi, että älkää menkö kotiin, että menkää katsomaan nyt sitä sinun vaimon sitä mummia, joka on siellä sairas kodissa. Ja niin mä sitten vaimolle sanoin, että me ei lähetäkään nyt kotiin, me lähdetäänkin katsoa sitä sun mummia. Ja niin me sitten mentiin ja hänellä oli myös joku semmoinen Parkinsonin tauti, että hän ei pystynyt mitään puhumaan, ei reagoinut mitään. Silmät oli kiinni, kädet oli silleen taipunut tänne jotenkin sivuille, missä ne oli sormet. Ja sitten mä aloin vaan puhumaan Jeesuksesta ja puhumaan Jumalan rakkaudesta, että Jumala haluaa antaa synnit anteeksi. Ja julistamaan uskossa sitä synnin päästöä hänelle. Niin yhtäkkiä sitten kaiken sen rukouksen ja puhumisen päätteeksi, niin ne silmät avautui ja niihin tuli kyyneleet. Ja minä ymmärsin, että tämä nainen sittenkin ymmärsi. Ja sama tapahtui 3 päivän kuluttua, hän lähti täältä ajasta iankaikkisuuteen. Eli meillä ei ole mitään menetettävää, tarjotaan Kristusta kaikilla mahdollisilla keinoilla, kaikille ihmisille, joissa vielä henki pihisee. Minulla ei ole mitään menetettävää, sinulla ei ole mitään menetettävää. Jos me aletaan katsomaan siihen ulkoiseen, niin me menetetään niistä sieluista monta kadotukseen sen takia, että me järjessä ajatellaan, toi ei voi enää ottaa vastaan. Jumala yksin tietää, kuka loppujen lopuksi voi ottaa vastaan. Ja se on tärkeintä. Mutta käyttää niitä kaikkia lahjoja, mitä Jumala on antanut. Pyhä Henki on niin voimallinen puhumaan tavalla ja puhumaan toisella. Minä olen saanut kertomuksia, missä jollekin ihmiselle, joka on jossakin liikenneonnettomuudessa tai muussa onnettomuudessa mennyt tajuttomaksi ja vammautunut, joku on tullut puhumaan Jeesuksesta, niin joku sellainen on herännyt ja sanoi, että hän ymmärsi kaiken, mitä hänelle puhuttiin. Saatana tulee sanomaan sulle heti ensimmäiseksi, kun menet siihen sairasvuotiaalle, toi kaveri ei ymmärrä enää mitään, älä puhu sille mitään. Mutta sano sille saatanalle, että vaiti Jeesuksen nimessä, minä puhun kaikki tämän iankaikkisen elämän sanat, mitkä Pyhä Henki tahtoo minun puhuvan. Eli pitää vastustaa sielun vihosta ja käydään rukouksen. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen nimessä ja kiitetään Herra siitä, että se todistus on Pyhässä Hengessä. Meillä itsessämme ei ole tätä elämän todistusta. Meillä voi olla niitä ulkoa opittuja asioita ja korulauseita ja monenlaisia asioita, mutta Herra, me kiitetään, että se todellinen todistus on se, että Pyhä Henki on tullut ja antanut voiman ja edelleen antaa voiman olla sinun todistajasi Juudeassa, Samariassa, maan äärissä, aina täällä Finlandissa saakka täällä maan äärissä olla Herra sinun todistajasi, niin Herra voitele oikein tähän todistajan tehtävään ja avaa näitä sisimpiä ja minunkin sisintäni tälle elämän todistukselle, jossa Pyhä Henki pääsee kirkastamaan ja koroittamaan Jeesusta Kristusta, ylösnoussutta vapahtajani. Tästä oikein kiitetään tänä päivänä, halleluja. Kiitos siitä veriliitosta, jossa me olemme tämän veriliiton todistajat, halleluja. Että Herra, sinä olet kuollut ja ylösnoussut, niin kuin ne ensimmäiset todistajat lähtivät sieltä tyhjän haudan ääneltä todistamaan, että hän on ylösnoussut ja hän elää. Niin kiitos Herra, että me saamme vaikka juosten lähteä tästä kokouspaikasta edelleen todistamaan, että hauta on tyhjä ja Jeesus Kristus nasaretlainen elää, halleluja. Herran, jonkun oikein tarttua tähän sanomaan, joka on jäävänyt itsensä ikään kuin nurkkaan, että minusta ei mihinkään ole, mutta pyhänkin sanoo, että sen Herra on valinnut, joka ei itsessään mitään ole, niin vain avaudu tälle sanalle, avaudu Jumalan voitelulle ja lähde tässä voimassa kertomaan siitä, että hauta on tyhjä, että Jeesus Kristus on kuollut ja hän on ylösnoussut ja hän elää nyt ja aina ja iankaikkisesti, halleluja. Niin kiitos Herra, että voitelet oikein elävällä todistuksella, sanoilla, teoilla ja anna oikein sen elämänkin todistaa, että Jeesus Kristus, nasaretlainen on Herra, on kuningas, että me palvelemme elävää Jumalaa, me palvele tämän maailman mykkiä epäjumalia, vaan niin kuin sana sanoo, että siinä entisessä elämässä meitä vietiin mykkien epäjumalien eteen, mutta nyt me saamme ja saatamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on ja olkoon Herra, halleluja. Ja paetkoot kivut ja taudit siellä jonkun hartioissa ja käsivarsissa, halleluja. Ettei mikään rajoita Jumalalle työn tekemistä, niin tulkoon ne kädetkin todistukseksi terveeksi, että Jeesus Kristus nasaretlainen on Herra ja kuningas. Ja tulkoon se oikea nilkka, joka on nyrjähtänyt, niin se tulkoon terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kaikki, mikä siellä on, nivelsiteitä, vamma, Akilles jännettä ja kaikkia sitä nilkka niveltä, niin me kiitetään terveydestä, että se tulee täysin terveeksi. Ja kiitetään armosta, että se ei uudelleen nyrjähdä Jeesuksen nimessä. Kiitetty Herra, olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja tullaan kaikkia heikkoutta, kaikkia raihnaisuutta, kaikkia sairautta vastaan Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja kiitetään, Herra, sinä olet meidän parantajamme. Kiitämme veriliitosta, jossa on synnit annettu anteeksi ja jossa sairaudet on parannettu. Kaikki lainkiroukset on ne perinnöllisiä sairauksia tai jotakin muuta lain asioita, niin ne kaikki on kannettu ristinpuuhun, että lapset saavat olla vapaat. Niin murtukoon lainkiroukset ja rasitusten vallat ja voimat Jeesuksen nimessä, että tulee vapaus palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa, että sä oikein riemuita pyhässä hengessä, oikein iloit ja sanoa, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, halleluja. Sä iloita niin kuin Natanael, kun Jeesus sanoi, minä näin sinut, kun sinä olit viikunapuun alla, niin jollekin Jeesus sanoi, että minä näin, kun sinä tiskasit niitä astioita ja sinä ajattelit näitä asioita, minä näin sinut siellä. Hän näki sinut ennen kuin sinä tänne lähdit. Hän näki, missä ajatuksissa sinä lähdit liikkeelle. Hän tiedostaa sen, mitä sinä ajattelet. Ja hänen ihastuksissaan ovat edelleen ihmislapset. Niin isä, minä pyydän vielä viimeisenä pöytänä laske voitelu, jossa sinun ihastuksesi tulee näiden rakkaiden Jumalan lasten kautta julki toisille uskoville ja tulee pimeälle maailmalle. Herra, varjele, että se ihastus tulisi ilman suoratuksia, ilman lievennyksiä. Laske sinun ihastuksesi, laske se ensimmäisen rakkauden palo, että ihmiset oikein ihastuvat, kuinka ihana Jeesus on, halleluja. Isä, minä kiitän, sinun ihastuksissasi edelleen ovat ihmislapset. Niin sinä rakastit maailmaa, että sinä lähdit ainosyntyisen poikasi, ettei yksikään, joka sinun uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin Herra, anna iankaikkisen elämän sanan elää näiden rakkaiden kautta nyt ja aina eteenpäin Jeesuksen nimessä. Ja kaikki, mikä estää tekemästä Jumalan tahtoa, niin kaikki ne ikeet särkykööt voitelun pakosta. Kiitetään Kristus sinun soveliasta ikeestäsi ja keveästä kuormastasi ja kaikki ylimääräinen kirvotkoon Jeesuksen nimessä, että tulee edellytys palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. hengen uudessa tilassa. Ei liha eikä veri mitään hyödytä, mutta minun sanani, ne ovat henkiä elämässä, sanoo Jeesus, halleluja. Inkukistukoon lihalliset vallat ja voimat, sillä ei liha ja veri mitään hyödytä. Tulkoon kai Jumalan tuuli, joka puoltaa lihallisuuden ulos, halleluja, että henki saa tehdä eläväksi. Murtukoon lihallisuuden ies, että henki saa tänään tehdä eläväksi jopa kuolevaiset ruumiitkin, ja että Jumalan henki saa voidella tuomaan tämä Jumalan ihastus ihmislapsia kohtaan juuri sinun kauttasi. Hän haluaa saada ihmiset ihastumaan Kristukseen. Kiitos Herra, että sinä jäät puhumaan, kun minä pian vaikenen. Puhut yön hiljaisina hetkinä, puhut siellä todistuksen paikalla, että sinä olit siellä voitelusarven alla. Sinulla on sanat, sinulla on rakkaus, sinulla on tuli. Anna palaa, anna palaa, anna palaa, sillä Jeesus sanoo, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Oi kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi, niin tänäänkin Jeesus rukoilee, voi kun näissä uskovissa nyt täällä Äänekoskella syttyisi tuli, Jumalan tuli, niin palakoon sinun tulesi, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, palakoon Jumalan tuli, Jeesuksen nimessä, halleluja, anna palaa, älä pidätä itselläsi mitään, vaan palaa Jumalan tulta, sillä aika on lyhyt, ahkeroitse, sillä aika on lyhyt, ja hän tulee pian, ja hänellä on palkka mukanansa. Amen.
Amen. Amen.